Goeiedag lieve luisteraar, ons is vandag by Romeine die 6de hoofstuk, vers 15 tot by vers 23. Nou jy sal sien in die Afrikaanse Bybel, ek hoop jy het ene voor jou, van tyd tot tyd, staan daar in diens van wat God wil. Nou ek gaan nou die teks in details soos gewoonlik met jou behandel, maar jy sal sien het gaan in die gedeelte oor wat ons gewoonlik noem in die theologie, heiligmaking. En daarom, liewe luisteraar, wil ek graag eers so bietjie in die algemeen met jou oor hierdie baie belangrike saak gesels en dan gaan ek terugkom na hierdie teks, want ek wil ook na ander gedeeltes in die Here se woord verwys, juis omdat heiligmaking so 'n belangrike onderwerp is vir ons almal. Jy sien, as jy vir die Here Jesus Christus aangeneem het as jou persoonlike saligmaker, dan is heiligmaking 'n belangrike onderwerp. Eerstens, die Bybel sê Christus is jou heiligmaking. Gaan kyk maar daar in 1 Korinte 1 vers 30, maar ander woorde, wat die Here betref, liewe luisteraar, is jy en ek heilige mense, omdat Christus dit alreeds vir ons verwerf het. Maar tweedens, sê die Bybel oor hierdie onderwerp nog iets meer. God het ons nie maar net gered en nou daar gelos nie. Nee, die Heilige Gees is nog elke oomblik in ons lewe besig met die heiligmakingsproses in ons lewe. Gaan kyk maar in 1 Petrus 1 vers 2. Met ander woorde, om meer en meer gelykvormig aan die beeld van die Here Jesus te word. Dus, nommer 1, Christus het ons heilig gemaak. Ons is bedek deur sy bloed. 2, die Heilige Gees gaan voort met die proses van die uitwerking, van die realisering, van die sigbaarmaking van daardie proses in ons lewe. Dit noem ons heiligmaking. Maar nou derdens, jy en ek het self ook 'n verantwoordelikheid, liewe luisteraar. Ons het 'n plig om ons toe te spits op heiligmaking. Kom, ek sê dit andersom. As 'n mens gered is as Christen, dan kan jy nie maar net sommer agteroor gaan sit nie, hoor. Te veel Christene wil gered wees en daarmee basta. Van 'n toegespits wees op heiligmaking is daar dikwels in ons lewens baie min sprake. En juist daarom is die sogenaamde social gospel nog 'n gevaarlike ding, hoor. Want jy sien, ons kan maklik sê Christus is genoeg. Glo en jy sal gered word. Nou natuurlik wil ek byvoeg in dieselfde asem, Jesus is al wat ons nodig het om gered te word. Behalwe die Here Jesus is niks of niemand meer nodig vir ons redding nie. Lees die Johannes 3 vers 36. Ons het dit herhaalde kere nou hier in die Romeine boek ook teëgekom. Daar is geen plus wat ons kan toevoeg aan ons redding wat alleen deur Jesus Christus vir ons verwerf is nie. Weereens, nommer 1, hy is ons heiligmaking. Nommer 2, die Heilige Gees laat ons groei in heiligmaking. Maar nommer 3, julle moet nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Dit staan ook hier in die 19de vers wat ons nou gaan behandel. Of dink maar aan 2 Korinte 7 vers 1. Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, skryf Paulus daar, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Of ek herinner jou ook graag aan 2 Tessalonisense 4 vers 7. Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar hy het ons geroep tot heiligmaking. Jy sien, as luisteraar, ook al is jy en ek gered, ook al werk die Heilige Gees in ons, dan het ons elkeen self nog 'n persoonlike roeping om heilig te lewe. Nou wonder ek baie kere, hoekom die kerk so lank die heiligmaking verkeerd verstaan, slegs een aspek daarvan beklemtoon het. Want jy sien, ons het gedink, heilig beteken alleen maar net om afgesonder te wees van die wêreld, want heilig beteken in sy grond betekenis eenkant gesit, afgesonder wees. Maar ons vergeet ook dat heilig beteken toegewy aan God. En om aan God toegewy te wees, liewe luisteraar, beteken ek moet al meer na die Here Jesus Christus begin lyk. Ek moet sy gesindheid hoe langer hoe meer na buite laat straal. Dink maar aan Filippense 2 vers 5. Hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus ons Here was. En luisteraar, omdat ons dit dikwels verkeerd verstaan, daarom lewe Christene soms volgens lang lyste wat ons begin opstel van dinge wat ons nie mag doen nie. Sê nou maar, jy mag nie rook nie, mag nie dans nie, mag nie drink nie. Nou ek beveel dit nou glad nie aan by u in ons program nie. Al wat ek wil onderstreep is, in uiterste gevalle het Christene hulle dan begin afsonder in kloosters. Monnike geword, nonne geword, wêreld begin vermy. Maar dit, liewe luisteraar, was ons nooit wat God met heiligmaking bedoel het nie. Met heiligmaking bedoel die Here nie dat Jesus veilig in 'n klooster weggebêr moet word of dat Jesus met reëls toegespin moet word nie. Nee, met heiligmaking bedoel die liewe Here, Jesus moet uitgestraal word. Jesus moet geadverteer word. Jesus moet doelbewus bekend gestel word aan elkeen vir wie jy en ek teekom. En daarom is heiligmaking 'n oefenprogram vir die duur van my hele lewe. 'n Lewe wat daarop uit is om die Here Jesus te vertoon in my lewe, om bekend te stel deur my lewe ook aan ander mense. En daarom, liewe luisteraar, mag jy en ek nooit lag vir mense of vir groepe wat selfs wat hulle noem heiligmakingsdienste hou nie. Ek dink die tyd het aangebreek in hierdie tyd waarin ons lewe in die wêreld, dat ons die stryd om lewe en dood teen die duiwel self, dat ons sal moet ophou om die kragte van die Christendom te verdeel deur mekaar te byt en te probeer opeet. Ons kan miskien met hulle verskil oor die manier, o ja, maar oor die dat dat die heiligmaking belangrik is, dat ons Jesus moet bekendstel, daaroor kan geen Christen maar net sy of haar skouer optrek en aangaan asof hy en sy nie 'n verantwoordelikheid het nie. Ons moet oppas, mag ek 'n beeld gebruik dat ons so sponse word. Weet, 'n spons wil ons maar net water insuig, water opneem, en elke keer wil ons partykeer tot bekering kom. Ek wil vir jou vra, wat dan van geestelike groei? Jy sien, liewe luisteraar, God het ons geroep tot heiligmaking, daai teks uit 1 Tessalonisense 4 vers 7. Lewe, 'n deurlopende lewe wat op die basis van 'n goddelike roeping. En wanneer die Here 'n mens roep, dan roep hy jou nie uit die wêreld uit nie, hoor. Nee, hy roep jou om jou in die wêreld in te stuur. Hy self gesê so skape onder die wolwe, Matteus 10 vers 16, jy sal dit ken. Of Openbaring 12, daardie beeld wat daar gevind word, né, oor die woestyn. Ons is in die woestyn. Met ander woorde, die Here wil ons in die wêreld instuur om die Here Jesus te gaan adverteer. Op so 'n manier te gaan adverteer as dit nodig is, sê Paulus, dat ons 'n skouspel vir die wêreld sal word, vir die engele sowel as vir die mense. Gaan kyk maar daar in 1 Korinte 4 vers 9, dan sal jy dit daar kry. Ja, luisteraar, God het ons geroep tot wat? Tot heiligmaking. En die erns van daardie roeping, die alleroorheersende passie van wie ons liefde vir die Here Jesus Christus, dit moet ons aanvuur vorentoe agter Jesus aan wat ons geroep het. Geliefde, sal jy en ek nie dalk ook weer 'n keer begin doen wat hier in Romeine 6 geskrywe staan nie. Daar in 19de vers, kyk maar weer. So moet julle nou elke deel van julle liggame in diens van God stel, om te wat? Om heilig te lewe. Jy sien, wanneer Paulus aan die gemeente daar in Rome skrywe, dan herinner hy hulle aan die beeld van 'n dienskneg teenoor sy heer. Die dienskneg staan aan die kant van sy heer. Hy doen hom met alles wat hy het en is. So is dit met heiligmaking. Jy staan aan God se kant van die streep. Jy dien hom met alles wat jy het en is. En tog is daar ook 'n verskil, luisteraar. Jy dien God nie in gehoorsaamheid en stryd soos 'n dienskneg nie. Nee. Nie in heiligmaking dien jy die Here mos in vryheid en in blydskap, omdat jy hom liefhet, omdat jy hom wil dien soos 'n kind sy hemelse Vader. Jy stel jou lede nie langer diensbaar aan die sonde en die ongeregtigheid soos vroeër nie. Nee, Paulus sê vir die Romeine, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Heiligmaking beteken dus om in gehoorsaamheid aan God te lewe. Daarom het ek ook vir vandag se program so getitel. Daar moet 'n duidelike onderskeid wees tussen toe en nou, tussen die ou lewe en die nuwe lewe, tussen dit wat ek was en die uitstralingsproses waarin ek nou elke dag deel het. Jy sien, die uitsteek van die hand na die sonde word nou die uitsteek van die hand na God toe. Dit is wat Paulus lyk het vir my bedoel met heiligmaking hier in die 19de vers van Romeine 6. Soos 'n portret van 'n dierbare. Jy verlang na daardie persoon as jy die portret sien. Jy verlang na Christus, jy straal hom as het ware uit in jou verlange teenoor ander mense. Wanneer hy aan die gemeente in Korinthe skrywe, sê die apostel duidelik, terwyl ons aan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en gees reinige, laat ons die heiligmaking volbring. 2 Korinthe 7 vers 1. Jy sien dus, luisteraar, dis gevaarlik om net maar te wil sê, ek glo in Jesus Christus. Luister, my lewe sal getuig of my belydenis eg is of nie, of ons bome is en of ons vrugte dra. Daai beeld van Matteus 7 vers 16. Ag natuurlik. Natuurlik is ek in beginsel reeds heilig in Christus, maar deur my af te sonder van die besoedeling, alleen deur my daagliks toe te wy aan die Here, sal ek toeneem in heiligmaking. Om Christus aan te neem, liewe luisteraar, om geheilig te wees, vra dus 'n bepaalde lewenstyl van die Christusgelowiges. 'N Christuslewe. Laat ons die heiligmaking volbring, beteken dus, laat ons daadwerklik toon dat dit waar is. Ons behoort aan Christus en nie aan die duivel nie. Laat ons by die daad die tempel van die lewende God wees. Maar nou moet jy oplet. Heiligmaking, en ek wil dit onderstreep in dik letters, liewe luisteraar, heiligmaking beteken nie dat ek heiliger en heiliger word nie. Ek is mos al reeds heilig, omdat Christus my al reeds heilig verklaar het. Maar heiligmaking beteken dat ek daardie heiligheid sal uitlewe, sal volmaak, tot sy einddoel sal bring. Watter einddoel? Die verheerliking van die Here Jesus as my koning. Waar daar dus geen verheerliking van Christus in 'n Christense lewe is nie, waar daar geen navolging is nie, waar daar geen groei is in die uitstraling van die beeld van die Here Jesus nie, met ander woorde, as daar geen heiligmaking is nie, moet daar soms ook getwyfel word aan die egtheid van die bekering, hoor. Mag ek jou vra, kan jy sê jy is gelowig terwyl jy 'n roekelose lewe lei? Natuurlik nie. Ek vat saam. Jy sê jy het die Here Jesus aangeneem, nommer 1, dan is jy heilig in God se oog. Nommer 2, die Heilige Gees wil Jesus se beeld in jou lewe al duideliker uitstraal. Nommer 3, leef dan soos iemand wat werklik vir die Here Jesus gekies het. Of, soos ons teksgedeelte dit stel in vers 19, stel al julle lede diensbaar. Mag ek in my eie woorde sê, leef dan soos iemand wat vir Christus gekies het. En nou wil ek, liewe luisteraar, dat ons nou 'n bietjie meer in detail na hierdie skrifgedeelte kyk van Romeine 6 by die 15de vers. Luister daarna. Wat beteken al hierdie dinge nou? Vra Paulus. Nou gee die antwoord. Kan ons nou maar sonde doen omdat ons nie onder die wet van Moses staan nie, maar lewe onder die genade? Hy vra 'n duidelike antwoord, né? Dit gaan dus in hierdie vers om wesenlik dieselfde vraag as wat hy in die vorige programme vers 1 gevra het, alhoewel die gesigspunt van die wet nou bygebring word. Sal die Christen nou maar sondig, omdat hy nie meer onder die wet met sy streng vereiste staan nie, maar onder die heerskappy van die genade? En weer eens is die duidelike antwoord wat die apostel gee, beslis nie. Luister nou na vers 16 tot by vers 18. Julle weet toch, as julle julle aan iemand onderwerp om hom as slawe te gehoorsaam, is julle die slawe van die een aan wie julle gehoorsaam is. As dit die sonde is, beteken dit vir julle die dood. As dit gehoorsaamheid aan God is, beteken dit vryspraak en lewe. Maar ons dank God dat julle wat slawe van die sonde was, van harte gehoorsaam geword het aan die leer, soos julle dit deur die oorlewering ontvang het. Ons dank God dat julle van die sonde vrygemaak is en slawe van God geword het wat sy wil doen. Nou luisteraar, dis sulke wonderlike woorde, ek dink ons moet eers hieroor gesels. Jy sien, die motivering vir die groot erns waarmee die Christen sy lewe as 'n lewe vir God moet beheer, gaan voort elke dag. En hierdie keer stel Paulus nou voorop dat die gelowiges in 'n nuwe diensverhouding staan. Hy sê, ons is of slawe van die sonde en gehoorsaam dit, of, hiervan vers 16 af, ons is slawe van die gehoorsaamheid, vers 17, slawe van God, wat sy wil doen. Is dit met jou so? Jy sien, liewe luisteraar, die gelowiges was destyds slawe van die sonde, sê vers 17 en 18, maar hulle is nou bevry en het van harte gehoorsaam geword, skryf hy, en is nou slawe van God wat sy wil doen. Dit is my baie opvallend, dat net soos Paulus die sonde heel plasties as 'n magtige vors beskrywe, so maak hy ook met die gehoorsaamheid aan God. Hy personifieer as het ware die gehoorsaamheid as 'n magtige vors aan wie die gelowiges diensbaar moet wees. Hulle lewe moet volkome onder die wil van God staan, soos 'n slaaf sy eienaar volkome moet gehoorsaam. Let op vers 17. Die leer wat deur oorlewering ontvang is. Wat is dit? Dit dui op die suiwer Christelike gehoorsaamheid, soos dit oorspronklik deur die apostels verkondig is en in die kerklike onderrig voortgedra is deur die eeue. En nou kom hy by vers 19 en 20. Dis net sulke wonderlike verse. Hy sê: "Weens julle beperkte begrip, gebruik ek 'n beeld uit die alledaagse lewe. Soos julle elke deel van julle liggame in diens van sedelike onreinheid en wetteloosheid gestel het, soos julle losbandige lewe het, so moet julle nou elke deel van julle liggaam in diens van God stel om heilig te lewe. Toe julle slawe van die sonde was, was julle nie in diens van God nie." En hieruit, liewe luisteraar, blyk dit duidelik die besondere noue verband tussen die doen van God se wil en die heiligmaking van ons lewe. Wie al hulle vermoëns, dit wil sê elke deel van julle liggame, so noem die apostel dit, gebruik om God se wil te doen, hulle lewe is ook heilig, sê die apostel. En daarom maak Paulus geen verskoning daarvoor dat hy menslikerwys, soos in die ou vertaling gestaan het, praat nie. Dit is in terme wat aan die menslike lewe ontleen is, maar net 'n gebrekkige uitdrukking aan die geestelike waarheid kan gee. Nee, liewe luisteraar, ons lewe anders ter wille van die swakheid van julle vlees. Dit wil sê, ter wille van die menslike onvermoë om die geestelike waarhede reg te begryp. Jy moet oplet. Paulus dink hier aan die feit dat hy in hierdie vers die geestelike diensbaarheid van die mens aan die sonde wil vergelyk met slawediens teenoor 'n harde heer. En dit is eintlik maar ook 'n gebrekkige beeld, né? Veral as dit gaan om die diensbaarheid aan die geregtigheid, met ander woorde, heiligmaking. Heiligmaking wat tog geen slawediens is nie, soos ek net nou probeer verduidelik het. Maar heiligmaking is juis 'n lewe met die hoogste vryheid, want ek lewe onder die leiding van die Heilige Gees in gehoorsaamheid aan God se wil. Met heiligmaking lyk dit vir my, as ek dit dus andersom mag sê, bedoel Paulus die afsondering van die gelowiges uit die wêreld om die eiendom van God te wees, maar terselfdertyd dit in die wêreld deur te kaats. Jy sien, in hierdie sin, luisteraar, kan die apostel heiligmaking stel teenoor onreinheid en wetteloosheid. Die gelowiges leef wel nie meer onder die wet nie, dit is waar, maar tog ook nie in stryd met die wet nie, want juis die mens onder die genade is vry om in gehoorsaamheid aan God en sy reëls en sy wette te lewe elke dag. Daartoe het ons, om die waarheid te sê, 'n baie duidelike roeping, het die apostel gesê, en ek het net nou ook uit ander boeke van die Bybel daardie punt geillustreer. Nou luister nou na die laaste paar versies hier in Romeine 6. Ek lees van vers 21 af tot by vers 23. Wat was die vrug wat die dinge waaroor julle nou skaam kry toe vir julle opgelewer het? Die uiteinde van die dinge is die dood. Maar nou, vers 22, julle is vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel, en die vrug daarvan is dat julle geheilig word, en die uiteinde daarvan is die ewige lewe. En dan sê hy in vers 23, die loon wat die sonde gee, is die dood. Die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Dit gaan dus in hierdie laaste drie versies van Romeine 6 oor die resultaat van diens aan God. En wat is die resultaat van diens aan God? Die ewige lewe, sê die apostel. In sy vorige twee argumente, eers daarvan vers 2 tot 11, en toe het ek nou gepraat oor daardie tweede argument in vers 12 tot 20, het die apostel elke keer teruggekyk op die gelowiges se lewens vroeër. Nou, hier in vers 21 tot 23, nou kyk hy vorentoe. Nou kyk hy na die vrug, die resultaat, wat onderskeidelik 'n lewe in diens van God en in diens van die sonde. Dit is nie moontlik nie, sê hy. Die salaris, mag ek dit so uitdruk, die salaris wat die sonde vir die mense diens gee, is die dood. Nou daarteenoor, vers 23, die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Jy sien dus, luisteraar, van alle kante af het God jou en my deur Paulus se skrywe aan die gelowiges in Rome ook oortuig dat ook jy en ek as iemand wat vry is van die sonde God moet dien. En dit doen ons met vreugde. Sy laaste argument met ander woorde hier in die vers 21 tot 23 is om die noodsaaklikheid van 'n geheiligde lewe te beklemtoon. Jy en ek kan nie meer lewe soos ons wil nie. Hy wil ons 'n blik gee op die toekoms. Aan die een kant is daar dus die vrug of die uiteinde as jy wil van die wat hy noem die dinge waaroor die gelowiges nou skaam kry. Dit wil sê hulle vroeëre sondige optrede. En die vrug daarvan is die dood. Aan die ander kant het die Christus gelowiges as vrygemaaktes van die sonde en nou dienaars van God nou die vrug van die heiliging van hulle lewe en as uiteinde daarvan die ewige lewe. Paulus herhaal dit 'n paar keer. Hy sê teenoor die loon of die soldy wat die generaal sonde uiteindelik wil uitbetaal, naamlik dood, is God se genadegawe die ewige lewe wat aan die gelowiges in hulle verbondenheid met Christus Jesus ons Here gegee word. Hy onderstreep dit baie duidelik. Met ander woorde, anders as die sonde, betaal God nie die ewige lewe as 'n soldy aan sy kinders uit nie. Alles wat ons ontvang, is immers genade. En daarom, in ons diens aan die Here, waartoe hierdie hele Romeine 6 ons telkens oproep, is ons net blote diensknegte. Diensknegte wat eintlik niks verdien nie. Ons ontvang dit alles uit genade en boonop by die eindpunt kry ons volledig deel aan die ewige lewe. Ons is nou reeds deelhebbers aan die ewige lewe. Ons gaan nie eers eendag kry nie, ons het dit nou. Maar eendag gaan dit afgerond word in sy volheid. En daarom die wat Paulus hier noem die genadegawe kan dus moontlik selfs 'n sinspeling wees op die bonus wat militêre aanvoerders soms aan hulle soldate geskenk het. Partykeer die soldate het natuurlik 'n soldy ontvang in daardie tyd van die Romeine, maar soms het hulle so ekstra, die ou mense het gesê, 'n cadeautjie ontvang, so ekstra toevoegingkie, 'n geskenkie. Moontlik is dit waarna Paulus ook hier verwys as 'n beeld, sodat sy luisteraars wat die Romeinse soldate baie goed ken, weet dat hulle goeie salarisse kry en dat hulle soms ook iets ekstra kry. Om dit as 'n beeld te gebruik om te sê wie hy so maak die Here met julle. Hy het vir julle die volle ewige lewe reeds gegee. Al julle dinge wat julle het is gawes van die Here. Julle het nie vir daarvoor gewerk nie, julle het dit verniet gekry, maar wie julle wat? Aan die einde van die pad wag daar nog as dit ware die kersie op die koek waaraan julle nou reeds deel het, maar dan word dit eers afgerond. Dan gaan julle volledig daarin deel kry. Dit is soos kindertjies wat na 'n sjokoladekoek kyk. Nee, en nou so hier en daar, hulle wil eintlik die kersie eet, maar kyk as hulle die kersie afgehaal het, dan gaan ma sien, die kersie is nou weg. So nou, hier aan die agterkant van die koek, haal hulle nou so klein stukkie van die sjokoladekoek met 'n lepeltjie uit. Maar joe, as ma die ander kant van die koek begin sny, dan is het nou eers lekker. En as sy vir die boetie of die sissie sê, hoorie sien, hoorie my poppie, hier is die kersie nou vir jou. Dan is dit vir 'n kind die groot beloning. Dit is eintlik nog lekkerder as die sjokoladekoek. Nou dit lyk vir my dis die soort beeld wat die apostel gebruik. Ons het nou reeds deel aan die ewige lewe, maar die afronding, dit lê nog voor. Daarom teenoor die beeld van die soldate wat maar net 'n soldy gekry het en wat sonde gedoen het, het uiteindelik die dood. Daarteenoor is die bonus wat deur God as die soldate gegee word, die ewige lewe. Is dit nie 'n ongelooflike wonderlike evangelie nie? Ek groet jou in die naam van Jesus Christus, die koning van die nuwe koninkryk waarin jy en ek uit genade deel gekry het. Tot volgende keer. Tot ziens.